听众朋友，我们有在接受印尼智慧和指导您使用印尼交谈的 Maribor Bahasa Indonesia， 请学习印尼语节目李向峰。此节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印度尼西亚教育文化研究和技术部的语言发展与培养的合作举办。本期的主题为 Di Samarinda， Di Samarinda 是在 Samarinda。听众朋友，接下来请各位收听由题为阿甘门那比，阿甘门那比中文的意思是靠边的意思，来自澳大利亚的食品主 Chris 以研制 Samarinda 式的马哈嘎姆和游船到游一起游船到有说他们会定制白杜尔穆达金金镇子附近的码头，请收听。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
听众朋友，收听了本期对话以后，我会给你你今天的题为阿甘门那比，阿甘门那比意思是靠边的意思，对话的生字和智慧，我会慢慢的读出印尼语的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。Nanti, nanti.之后 ，kita kita， 我们 akan menepi akan menepi 会看遍 dermaga dermaga 码头 di dekat 靠近 masjid masjid 清真寺。Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga.di dekat masjid. 稍后我们将在清真寺附近的码头靠边。Sebentar lagi, sebentar lagi, 中文的意思是快要。Icon, icon 是图标。Kota Samarinda, Kota Samarinda, Samarinda 是 di tepian, di tepian.在边缘 Sungai Mahakam Sungai Mahakam Mahakam 和 akan mampir akan mampir 会停下来。听众朋友，在对话中您会听到一些事，稍后我们将在清真寺附近的码头靠边的 nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid。 在那句话中有单词 menepi menepi 意思是靠边，在那句话中意思靠边的 menepi 的单词以表达到马哈甘和边缘的活动。听众朋友，接下来请收听有意思前往的 menuju ke 的智慧。Mendarat, mendarat, menuju darat, menuju darat. 中文的意思是登陆上岸。 Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. 意思是飞机将于中午12点降落. Melaut, melaut, menuju laut, menuju laut. 意思是出海前往海上. Nelayan melaut untuk mencari ikan. Nelayan melaut untuk mencari ikan. 意思是渔民出海捕鱼. Thính chú bằng hiểu, Mahakam Hở sẽ tung cha lì mang tàn sơn chuỗi ta tờ khờ liệu. Mahakam Hở sẽ quang phân miễn trần yếu chiên hở chứ tàu tờ cha lì mang tàn tàu tờ chú yếu. Khờ liệu chứ y, chú Mahakam y wai. Cha lì mang tàn tàu sang, hải yếu chí tà chú yếu liệu tông. Chí Barito he, Matapula he, Kapuas he, ichi Kahayan he. Thính chú bằng yếu, chín rơ mari berbahasa Indonesia chế mù chế sù chế chén, yếu liều chế tờ gần chinh chú, chinh zài chì sâu tín, bần chí tờ tùy hòa.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Thính chú yếu thí vị, akan menepi, akan menepi, chung nguồn sư, chàng khao biên đề ý sư, sư mari berbahasa Indonesia, chính xuyên sư yini chế mục, bố đảo chữ lý, xí vang bân sư chế mục, hồi băng chú nín chín ý bù đề rần sư yini. Xie xie, quá trời sâu thính, phối sư phần Indonesia, chung Indonesia, mình xiang sư chế mục.